SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgal.
Paing Bob the Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, nung nakaraang linggo, nagkaroon ng karumal-dumal na pagpatay dyan sa 16 gulang, no? Sa Lapu-Lapu. At naiulat na nahuli na yung pangunahing suspect. So, ano ang pinakahuling update?
Totoo yan, Ronald. Naaresto na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ng Gitnang Kabisayan ang 17 taong gulang na pangunahing suspect sa karumal-dumal na pagpatay sa 16 na taong gulang na si Christine D. Silawan sa Barangay Bangkal, siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu. Ito yung ang nahuli, Ronald, na suspect. Ito yung dating boyfriend niya. At kaugnay rito ay magsasagawa naman ng follow-up operation ang mga kinaukunan pagkatapos ibinanyag ng nahuling suspect ang mga pangalan ng kanyang kasamahan sa pagsagawa ng krimen. Samantala, nilinaw naman ng kapulisan na ang naunang nahuli sa Davao, sa Mindanao, na suspect na si Jonas Bueno ay inaresto dahil sa pagpatay sa 60 taong gulang na biktima. Dagdag pa ng kapulisan na bagamat magkahuwig ang pamamaraan sa pagpatay kay Silawan at sa isa pang biktima, wala namang ebidensya na mag-uugnay kay Bueno sa pagkamatay ni Silawan.
Tulad ba ng Maynila, kayo ay naapektuhan ng tubig dyan sa Cebu?
Hindi pa naman gaanong yung maihaling tulad sa Maynila, pero ito na nga, unti-unting bumaba na yung water level nung pinagkukunan ng yung dam na pinagkukunan ng tubig.
Hmm.
Kaya na-alarma nga ang Metropolitan Cebu Water District o MCWD sa sunod-sunod na scheduled power interruption ng Visayan Electric Company o VECO dahil makakaapekto ito sa kanilang supply. Dahil dito ay nakatakdang ang magpupulong ang dalawang kumpanya bukas, Miyerkules, 20 Marso, upang matalakay ang usaping ito. Ayon pa sa tagapagsalita ng MCWD na maaapektuhan ng brownout ang kanilang operasyon dahil meron silang iilang balon na hindi magagamit kapag walang kuryente. Dagdag pa ng nabanggit na mayroong malaking porsyento ng supply ng tubig ng MCWD ang nasa ilalim ng lupa o tinatawag nilang groundwater source. Ronan?
At sinabi mo, meron pa naman tubig dyan, di tulad ng problema ng tubig sa Kamaynilaan. Pero si Arzobispo Jose Palma, humihingi, no? Na nagdadasal sa tinatawag na Oratio Imperata para humiling sa pag-ulan para magkaroon ng tubig. So, ano ang nangyayari dito?
Ronald, kasi yung mga bulubundok yung bahagi nga ng syudad, yung mga pananim doon ay medyo apektado sa itong sinasabi natin El Niño phenomenon. Kaya sinabi ni Cebu Archbishop Jose Palma na maglalabas ang Cebu Archdiocese ng nagtatanging dasal o Oratio Imperata upang hilingin na umulan. Ayon pa sa nabanggit na inihanda na nila ang special na panalangin upang matugunan ang mapinsalang epekto ng El Niño phenomenon upang magkaroon ng ulan. Dagdag pa ng nabanggit na maliban sa pagdasal ay kailangan biglawin ng mga Cebuano ang dapat nilang gawin upang maayos ang kanilang paggamit ng tubig tulad ng pagtitipid nito at pag-iipon ng tubig kapag may pagkakataon. Ronald, sinabi rin ng mga kinaukunan na ang El Niño phenomenon, pati na ang climate change, ay kasalukuyang lumika ng humahabang panahon na tag-init sa maraming lugar ng bansa.
Merong special na unatatanging mga lugar ng butuhan para sa mga preso dyan sa Cebu. Ano ang nangyayari?
Ronald, nasa 27 mga special polling precincts ng South District ng siyudad ng Cebu sa panahon ng eleksyon sa 13 Mayo para sa 2,506 mga registered voter inmates ng Cebu City Jail at Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC. Kaunay rito ay hindi naman magdadala ng vote counting machines ang mga kinukunan sa loob ng kulungan dahil ang pagbibilang ng balota ay gagawin sa isang regular na polling precincts. Tulad ng isang regular precinct, ang mga preso o persons deprived of liberty ay bibigyan ng hanggang alas 3 ng hapon sa araw ng halalan upang makapagboto para sa mga national at lokal na kandidato. Kamagayan lang ay inilabas ng COMELEC Supplemental Resolution ang mga alituntunin at regulasyon para sa pagboto, pagbilang at pag-canvas para sa mga persons deprived of liberty o PDL.
Medyo tuloy na yung bus rapid transit ninyo. Ano na ang pinakahuling update nito?
Totoo yan, Ronald. Ipinaalam ng project manager ng bus rapid transit na target nilang magsisimula na maging operational sa siyudad ng Cebu sa taon 2022. Ayon pa sa nabanggit na unti-unti nang umusad ang preparasyon para sa 16 na bilyong piso na proyekto. Dagan pa na nabanggit na mayroong nakuhang mga technical consultants ang Department of Transportation at iba pang mga kinakailangan kung saan ang tanggapan nito ay matatagpuan sa Cebu Business Park. Sinabi rin na nabanggit na mayroong pagbabago sa detailed engineering design dahil aabot na ang ruta sa IT Park at pagkatapos ng detailed engineering design ay ito na ang magiging basihan sa proyekto.
Yes, Nick, meron pa?
Ronald, bagamat merong El Nino phenomenon, ang umulan dito nitong mga nagdaang ilang araw. Ito nga, patuloy na mararanasan ng Cebu ang manakanakang pag-ulan hanggang bukas, Miyerkules, dahil sa nabuong tropical depression na pinangalan ng Chideng. Ayon pa sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ng Kabisayan na ipinapakita ng kanilang forecast ang patigil-tigil na pag-ulan sa rehiyon, pati na ang Cebu hanggang sa 20 ng Marso. Ang tropical depression na si Chideng ay ang pangatlong bagyo na pumasok sa bansa at inaasahan itong magla-landfall sa silangang bahagi ng Davao Oriental, Isla ng Mindanao. Dagdag pa ng PAGASA na maaari makapagtataka ang pagkakaroon ng ulan sa panahon ng El Nino phenomenon. Subalit natural lamang daw ito para sa mga bagyo na mabuo kapag may sapat na init mula sa dagat na siyang pangunahing pagmumulan ng lakas nito. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa sulad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyo lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng pinakauling ulat buhat sa Kabisayaan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.